Liepājas pludmales teritorijas labiekārtošana un būtiski uzlabojumi jau iecerētu laikā, kad pilsētas vadošā arhitekta pienākumus pildīja Induls Kalns, uzsver Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš. Ņemot vērā, cik nozīmīga piejūras pilsētai un tās iedzīvotājiem, kā arī turistiem ir tieši pludmales zona, Liepājā tika izstrādāts pludmales tematiskais plānojums.
Tas nebūtu noticis, ja tā laika pilsētas galvenais arhitekts Kalna kungs nebūtu nācis ar tik uzstājīgu un, es gribētu teikt, ambiciozu programmu, ka mums nepieciešams pilsētā izstrādāt tematiskais plānojums pludmalē. Un jāsaka, ka mēs noticējām viņa redzējumam, un šodien es varu apgalvot, ka šis ir lielākais tematiskais plānojums Latvijas Republikā, tieši pludmales teritorijā.
Tagad jau notiek šī pludmales attīstības plāna secīga ieviešana, skaidro Gunārs Anciņš.
Pirmais projekts jau ir realizācijas stadijā, un tas ļaus mums savienot pilsētas promenādes teritoriju ar pludmali. Tas ir projekts, ko mēs saucam par Roņielas attīstības projektu, un šogad jau parādīsies šajā teritorijā pirmās dizainētās labierīcības, kas tiks pievienotas ūdens un kanalizācijas segmentam, parādīsies pirmās atkrituma urnas, pirmie dizainētie soliņi, kas būs kā paraugs tam, kā pilsēta virzīsies uz priekšu.
Liepājā šogad būtiski pārbūvēs arī vēsturiskā centra izejas uz pludmali. Liepājas pašvaldības administrācijas projekta ieviešanas nodaļas projekta vadītāja Solvita Kaņevska uzsver, ka izmaiņas skars arī esošos veloceliņus, kas atrodas paralēli pludmalei.
Lielākoties izmaiņas skars veloceliņu sadaļu, jo tur tiks veidot tā saucamie pludmales vārti, kas būs apļveida konstrukcija, to tā var teikt, apļveida kustība gan velobraucējiem, gan gājējiem ar apstādījumiem pa vidu un atpūtas soliņiem gar malām arī. Atsevišķos pludmales vārtos būs izbūvētas labierīcības.
Nākamais posms būs tieši Liedaga vārti, tā ir sadaļa, kas saistīta ar smiltīm pludmales daļā, skaidro projektu vadītāja Solvita Kaņevska.
Tur būs izvietoti sanitāra tehniskais aprīkojums, kas ietver gan āra dušas, labierīcības, velostatīvas info stendus un tam līdzīgi.
Kādas vizuālas pārmaiņas tad piedzīvo šīs te izejas uz jūru, ja mēs šeit stāvam skatāmies? Tad kas te mainīsies, cik fundamentāli?
Pašas izejas kļūs platākas, plašākas, attiecīgi tās būs aptuveni par pusmetru paplatinātas. Tām tiks ierīkots apgaismojums un arī tiks nostiprināta kāpu daļa, smilts daļa, lai ar šiem kāpu nožogojumiem.
Ar ko taisīs šos te nožogojumus, kā tas izskatīsies? Jo tagad mēs redzam, nu ir vienkārši smilts izrakts, ja ir tāda taciņa, ja, bet kā tad būs?
Būs līdzīgi, kā šobrīd jau ir pērk. Un zielas izējā ar šiem koka pinumiem, koka zaru pinumiem un būs arī šīs koka palisādes, tāda kā apaļa stab veidā žodziņš.
Visi gaidāmie būvdarbi pludmales zonā ir saskaņoti ar valsts vides dienestu, atļauti gan paplatinājumi, gan norobežojumi risinājumi kāpu zonā. Tikmēr turistiem un liepājniekiem šogad zināmā laika periodā atsevišķās pludmales izejās būs jārēķinās ar būvdarbiem un zināmām neērtībām. Projekta noslēgumā tās būs līdz šim gan vizuāli, gan labiekārtojuma ziņā iespaidīgākās pārmaiņas Liepājas pludmales apkārtnē. Turklāt paralēli notiek leģendārās koncertzāles Putvēņu vērienīgā pārbūve. Ingo Zola, Latvijas Radio. Kurzemē.